Velkommen til ugens gæst, Kjeld Haik.
Tak skal du have.
Dansk Melodi Grand Prix 2026 løb af stablen i Arena Nord i Frederikshavn i lørdags. Og her der skulle juryen og danskerne afgøre, hvem der skal repræsentere Danmark ved Eurovision i Wien til maj. Du sidder sammen med din kone Hilde Haik i salen, og i pausen, der dukkede pludselig skuespillere fra Eventyrteatret op med en hyldst til to personer, der har haft stor betydning for Dansk Melodi Grand Prix.
Det var så sødt.
Du ser sød. Hvad hedder du?
Jeg hedder Kjeld Haik. Hvad hedder du?
Jeg hedder Hilde Haik. Ved du hvad? Jeg får pludselig sådan en følelse af, at du må være musikken i mit liv.
Ja, hvordan var det at blive taget igennem dele af dit musikalske liv her?
Åh, det var så sødt. Altså, de to kære unger der, der spillede Hilde Haik og Kjeld Haik. Åh, vi kunne ikke stå for dem. Vi måtte hen og give dem nogle ordentlige knus bagefter. Det var det sødt.
Ramte de det meget godt?
Ja, det gjorde de bestemt.
Du har bidraget med 31 Grand Prix-sange. Den første, det var i 1978, sangen Eventyr, sunget af Grete Ingemann. Og du har været vært for Dansk Melodi Grand Prix 3 gange også. Ja. Når du sidder som publikum i Arena Nord i Frederikshavn i lørdags, synes du så, at det danske Melodi Grand Prix har forandret så meget siden 1978?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, musikken har jo ændret sig lidt, men selve Grand Prix synes jeg ikke har forandret sig særlig meget. Og det er jo også en institution, som har så mange år på bagen, at man er jo nødt til at kigge bagud også, at man ikke laver helt om på alt. Altså, der er selvfølgelig nogle enkelte ting, der er lavet om på, men generelt synes jeg, Grand Prix er Grand Prix. Og så kan det være med flere melodier eller færre melodier, og med gode værter, dårlige værter. Jeg synes, det var nogle glimrende værter, der var på her.
Så det er godt, at nogle ting alligevel er, som det plejer at være?
Ja, det synes jeg. Det er den tradition.
I over 60 år har musikken været en stor del af Kjeld Haiks liv. Han har skrevet over 1000 sange, hvoraf 39 af dem fandt vej til det danske Melodi Grand Prix, hvor han både har været deltager, sangskriver og vært. Det er faktisk lykkedes Kjeld Haik at få en første, anden og tredje plads ved selv samme Melodi Grand Prix som sangskriver. Og du kan jo ikke sige Kjeld uden at sige Hilda. For sammen har de to turneret landet rundt og sunget og spillet for danskerne. Men nu har de to sunget for sidste gang, for nu har Kjeld og Hilda valgt at gå på pension. Ugens gæst er programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Så derfor så skal vi tilbage til 1961, hvor vi skal finde ud af, hvordan musikken og Hilda kom ind i Kjeld Haiks liv. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til.
Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 er... Før vi går hjem, Søren Toppegaard Lund!
Ja, det var en glad Søren Toppegaard Lund, der kunne løfte trofæet og kalde sig selv for vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Det var både et flertal i juryen og seerne, der valgte sangen Før vi går hjem, som skal repræsentere Danmark ved Eurovision i Wien til maj. Kjeld Haik, var det den rigtige vinder?
Jeg synes i hvert fald, det var en god vinder. Det, altså, der er jo altid forskellig smag, men jeg synes, det var en hamrende god vinder, og jeg synes, at Søren, han synger fremragende, og fremført den i det hele taget fantastisk. Så jo, det var bestemt en god vinder.
Hvorfor tror du lige, at den her sang her både fik flertallet fra juryen og seerne på samme tid?
Det er svært at sige, men jeg synes, altså, når jeg nu sidder og hører den her, det var da en i ørefaldende sang, og med virkelig teknisk godt sunget også af Søren, hvor han skifter over mellem falset og fuldregister, og det tager jeg hatten af for. Det var flot.
Så det er helt nede på det sangtekniske, du rent faktisk synes, han gør et stykke arbejde her også?
Ja, det synes jeg bestemt.
Og hvor stor en chance tror du så, han har ved Eurovision?
Det er jo altid et umuligt spørgsmål at svare på, fordi smagen er jo så forskellig i de forskellige lande. Men altså, jeg synes, sådan en ørehænger som denne her, den må have muligheder for at komme op mellem de 10 første i hvert fald.
Det har været rigtig svært for Danmark jo i en del år at kvalificere sig til finalen. Der er jo både en semifinal og en finale, ja, i Eurovision. Ja. Nu gjorde vi det jo så sidste år med Cisal. Så der hænger jo også en tung sky af noget dårlig historik fra Danmarks side af. Så der tror du, vi har fået sendt den rigtige afsted, så?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg synes, det var en rigtig god sang, og den skal nok klare sig. Det tror jeg, den gør.
Nu pågår der så en diskussion om, hvorvidt den her sang her, den skal oversættes til engelsk, eller om han skal holde fast i at synge den på dansk ved Eurovision. Det er sådan noget, der deler folk ret meget.
Ja, ja, altså, ja.
Brøn Olsen gjorde det jo i 2000, for eksempel, ja, med Smuk som et stjerneskud, som blev til Fly on the Wings of Love. Ja. Hvor er du hen i den diskussion?
Altså, måske er det en klog ting at gøre det på engelsk, fordi der er så mange, der jo ikke forstår et ord dansk af de øvrige lande. Men på den anden side kan jeg også godt lide, at man holder fast i, at vi synger på vores eget sprog. Så jeg er sådan selv lidt splittet. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre i den situation.
Hvad er det kan, det der med at synge på sit eget modersmål til Eurovision?
Jamen, sangen er jo skrevet med det formål, at den skal fungere på det danske sprog, og det synes jeg bestemt også, den gør. Det har jo meget at gøre med de rigtige lyde, de rigtige steder, og det synes jeg, den opfylder til fulde, den her sang. Så, men... Altså omvendt. Hvis andre lande sidder og siger, hvad er det, han synger om? Og kan vi ikke få det at vide? Men altså, jeg kan godt lide, at man holder fast i det danske. Det kan jeg.
Så romantikeren Kjeld Haik synes måske, man skal blive på dansk, men måske af taktiske årsager kunne man overveje, at man skulle oversætte den til dansk?
Ja, bestemt. Jeg kan godt forstå, at man er splittet. Det kan jeg virkelig godt forstå.
Melodi Grand Prix, det er jo også noget, som løbende også er genstand for en helt stor del debat. Ja. Også stadigvæk den dag i dag. Altså, jeg kan bare nævne for eksempel Ekstrabladets anmelder Thomas Treve. Han har skrevet, at showet var skandaløst ringe og en uværdig parade af corny kitsch, som han skriver. Altså sådan lidt plat og kikset på en eller anden måde. Og han var ikke overrasket over, at showet var ringe, for DR lærer nemlig aldrig af det, skriver han.
Altså, jeg tror aldrig, Thomas Treve har skrevet et eneste positivt ord om nogen, så det undrer mig ikke.
Men kan der være noget i, at der måske er lidt for meget show og glitter og lys, i stedet for, at det handler om musikken?
Nej, men det er jo en del af Grand Prix'et også. Jeg synes, der må gerne være lidt glimmer og glitter. Det synes jeg godt, der må, fordi det er en festaften. Og selvfølgelig er det melodierne, der drejer sig. Melodierne og teksterne, det drejer sig om, men det må også godt være show. Man må godt vise, at her i aften, der sker der noget helt særligt.
Der får den altså på fuld
hæl. Ja, det synes jeg.
Og hvilken betydning har Melodi Grand Prix i dag?
Jeg ved ikke, hvor meget betydning det har i dag. Det er jo ikke fordi, at en Grand Prix-vinder stryger op på førstepladsen, som det var tilfældet for nogle år siden. Men det er jo også fordi, der er kommet så mange andre ting ind i billedet. Der er kommet så utrolig meget forskellig musik ind i billedet og forskellige udsendelser, så en udsendelse kan ikke gøre det alene. Hvis Søren skal have et hit med det, så skal Danmarks Radio være flink med at spille det i radioen også. Og det håber jeg, at de er, fordi jeg synes, han har fortjent det.
Så det har slet ikke den samme prestige som for eksempel dengang du trådte ind i Melodi Grand Prix tilbage i 70'erne, 80'erne, 90'erne?
Nej, det har det nok ikke. Det har det nok ikke.
Og hvorfor, hvordan kan det være?
Ja, men alting har jo sin tid, og Grand Prix'et har eksisteret i mange år, og det kan være svært at holde den status, som man havde, fordi der kommer konkurrerende ting til hele tiden. Jeg må da indrømme, jeg har det sådan, at når der er Melodi Grand Prix, så sidder jeg fast enten foran fjernsynet eller i salen, fordi det vil jeg gerne følge op på.
Jeg mindes, man engang kaldte det ligesom Danmarksmesterskaberne i sangskrivning og musik. Det gør man jo ikke sådan rigtig mere, gør man det?
Nej, det gør man vel ikke. Det gør man ikke. Men altså, jeg synes jo, det var spændende og sjovt at deltage i konkurrencerne på lige fod med andre og se, hvordan står vi alle sammen? Hvordan går det med det, vi laver, ikke? Og jeg var med i Grand Prix utallige gange. Jeg faktisk næsten hvert år igennem 20 år. så skete der det, at jeg tænkte, ej, nu er tiden inde til, at jeg skal stoppe, og det er unge mennesker, der skal til at overtage det her. Og så stoppede jeg fuldstændig med at skrive til Melodi Grand Prix fra det ene år til det andet, og har ikke gjort det siden.
Og hvis det ikke længere sådan er et Danmarksmesterskab på den måde, ikke længere har den prestige, som Melodi Grand Prix har i dag, hvorfor så stadigvæk holde fast i det?
Jo, men jeg synes, det er en sød og god gammel tradition, som jeg glæder mig over, at man holder fast i det. Jeg glæder mig hvert år til, at der kommer Melodi Grand Prix, for jeg synes, det er sjovt og spændende, og jeg synes, det er et sted, hvor man kan møde nye store talenter. Altså, jeg synes jo, Søren Torpegaard er... Jeg har aldrig hørt ham om ham før, men jeg var så fuld af beundring for det, han lavede på scenen. Så, og det gælder i øvrigt også de andre solister. Så det er værd at lægge mærke til.
Det har jo fyldt en del i medierne, at Søren Torpegaard altså har modtaget også en del hadske beskeder og sådan noget efterfølgende og homofobiske beskeder. Faktisk i sådan en høj grad, så vores ligestillingsminister Magnus Heunicke simpelthen har gået ind i sagen og kaldt det her for fuldstændig uacceptabelt.
Det hører ingen steder hjemme.
Nej, hvad tænker du om, han skal stå model til den slags?
Det er simpelthen så synd. Altså, det kan jeg overhovedet ikke holde ud og tænke på. Altså, lyt dog på manden, se dog på manden, hvad han laver på scenen og hvad han laver udenfor. For det kan vi andre være fuldstændig ligeglade med. Det er hans privatliv, og det skal han have lov at have.
Og tror du, man er mere eksponeret, når man står på Melodi Grand Prix-scenen i dag, end man for eksempel var for 30-40 år siden?
Ja, det er man nok. Det er man nok.
Hvad er forskellen i dag?
Jamen, folk er blevet mere ondskabsfulde i deres kommentarer, synes jeg, og vil rigtig gerne pille andre ned, som gør det godt. Og det er en udvikling, som jeg absolut ikke bryder mig om. Tag dog i stedet for at hylde de mennesker, som gør noget særligt, i stedet for at svine dem til på alle mulige ledere og kanter. Jeg synes, det er så synd for Søren. Det er slet ikke fortjent.
Du oplevede slet ikke noget lignende, dengang du deltog i Melodi Grand Prix?
Nej, det har jeg heldigvis ikke oplevet.
Så det er simpelthen noget, du tænker, der er kommet med sociale medier?
Ja, det er i høj grad dem, der er årsag til det.
Du lytter til programmet Ugens Gæt, programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Og ugens gæst er i dag musikeren Kjeld Haik. Han blev født i 1946 på Frederiksberg. Han er gift med Hilda, og sammen er de forældre til Annette Haik. Kjeld Haik, nu skal vi spole tiden tilbage til dine formative teenageår. Vi skal nemlig tilbage til året 1961, hvor du altså bliver 15 år.
Ja.
Så yndig som du. Hvor er du dejlig, Angelique? Hvad er stjernerne imod dit klare blik? Din stemme klinger som...
Ja, jeg behøver vel nærmest ikke at introducere for dig, hvad det er, vi hører her. Gør I det?
Nej, Angelique med Dario Campeotto, det var et kæmpe gennembrud for ham.
Ja, fordi han vinder nemlig det danske Melodi Grand Prix, der altså bliver afholdt på Fredericia Teater. Og med sådan en god sang, så kan det måske være svært at forstå, hvorfor Dario så ikke også vinder det internationale Grand Prix, men det bliver altså kun til en femteplads. Det er også året, hvor Danmarks første drive-in-bio bliver afholdt i en grusgrav ved Farum, og der er 500-600, som altså finder vej på premiereaften. Men hvis man er lidt mere til at gå i den mere klassiske biograf, så kan man altså gå ind og se den her film.
Hvor bliver det af? Jeg er for sent på den. Det er ikke noget nyt.
Jo, det er noget nyt. Soldaterkammerater på efterårsmanøver. Den sidste ny film i den populære serie. De ser lidt civile ud. Men det skal jeg snart få pillet af dem.
Ja, soldaterkammerater på efterårsmanøver har de store stjerner Carl Ottesen og Ebbe Langberg og Louis Mie Renard og Preben Kaas i hovedrollerne. Ja. Og Monika, de har fået et par pigehjerters hjerter til simpelthen at galopere lidt i dobbelttempo på det her tidspunkt.
Det er der ingen tvivl om.
Og en anden en, som måske fik unge pigehjerter til at slå i dobbelttempo, det var ham her.
Wise men say, ja, for søren da. Only fools rush in. var ikke bare pigehjerter. Jeg elskede den sang.
Det fik også Kjeld Heis hjerte til at slå i dobbelt tempo.
Det gjorde den.
Kjeld Heis, er du mest til den mere sådan stille poppet Elvis, eller til den mere rockede Elvis?
Ja, til begge dele.
Det er fuldstændig rigtigt. Du er totalt vild med Elvis, er det ikke korrekt?
Jo, jo. Jeg er stor Elvis-fan.
Hvad var det, Elvis han gjorde ved dig den her gang? Du er jo sådan cirka 15 år på det her tidspunkt.
Jamen, jeg havde aldrig hørt noget lignende. Altså, jeg havde hørt Tommy Steele, som kom frem før en Elvis her i Danmark. Og Cliff Richard. Men da jeg hørte Elvis' stemme, så var jeg bare solgt. Fordi han har så mange nuancer i den stemme. Han kan virkelig være hård og synge det vildeste rock, og så kan han være så smeltesmørblød, som han er her.
Og det er begge dele, simpelthen. Det er hele pakken her, der gør, at han ham til en speciel artist.
Ja, det er det bestemt.
Du bor jo sammen med din far, mor og lillesøster på Frederiksberg. Din far han var ejendomsmægler, og din mor var hjemmegående. Hvad er det for et hjem, du voksede op i?
Det er sådan et meget gennemsnitligt borgerligt hjem med et par søde forældre, som også havde tid til at se efter deres dreng, og vi havde nogle hyggelige ture sammen og om søndagen, når vi kørte ud på cykel et eller andet sted og spiste frokost. Det var et dejligt hjem. Jeg var rigtig glad for det.
Og på det her tidspunkt, så er du 15 år gammel i 1961. Hvordan ser det ud på dit værelse?
Mit værelse, det er overklistret med især sangstjerners popidoler. Altså Elvis, han hang jo her og der alle vegne. Og det gjorde så også skuespillerne. De skuespillere, jeg var vild med, Rock Hudson og Gina Lollobrigida og Marilyn Monroe og hvad de hed alle sammen. Så det var et værelse, som jeg kan huske første gang, Hilda skulle hjem og besøge mig. Hun var ved at dåne, da hun så mit værelse. Hende var sådan rigtig pænt og nuttet ordnet, og så sad jeg der med alle mine billeder omkring, klistret op på, direkte op på væggen, ikke? Udklippet fra blade. Og det var da frygteligt, vi var. Jeg kan ikke forstå, at jeg kunne holde det ud. Men
blev du så sat Elvis på pladespilleren på værelset, eller ja, havde du sådan en på det tidspunkt?
Jeg havde en pladespiller meget tidligt, ja. Og det var Elvis, der blev sat på. Og jeg kan især huske den plade, der hed His Hand in Mine, som var en gospelplade med Elvis. Det var min yndlingsplade. Og det er det stadigvæk, ja. Det er en af mine yndlingsplader stadigvæk. Jeg elsker at høre ham synge de her gospelsange, hvor han også både er sådan, kan være lidt hård i stemmen, men han har også den der smeltende, bløde stemme, som, det tager mig i hvert fald.
Og det holder stadigvæk i 2026?
Ja.
Så er der jo også noget med, at du er til en fødselsdagsfest i 1961. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det lige, du ser, når du kommer ind ad døren til den fest?
Jamen, der sker det, at min kusine, som gik i klasse med Hilda, hun ringer til mig og spørger, om jeg vil med til den der fest, og må gerne tage min guitar med, fordi hvis de er spillet og sang, så siger jeg, jeg var sådan meget i tvivl, og så siger jeg til sidst, hvad kommer Hilda med? Ja, det gør hun. Jamen, ved du hvad? Så kommer jeg.
Og hvad sker der så, når du træder ind i døren til den her fest?
Det første, jeg ser, det er Hilda, der står sådan lidt hen ad gangen, og vores øjne mødes, og jeg kan bare mærke og huske, hvordan mit hjerte sagde, kok. Hold da op.
Og I kendte jo godt hinanden på det her tidspunkt,
ja,
fordi vi kom fra samme skole.
Jeg var forelsket i hende allerede i anden klasse. Og der synes hun, jeg var frygtelig irriterende.
Hvorfor synes du det?
Fordi jeg ville jo fange, altså når der var fangelej i gården, så ville jeg jo allerhelst fange hende først. Og det synes hun var dødhamrende irriterende. Så skulle hun over og sidde på en bænk, ikke? Sådan tænkte jeg jo slet ikke. Jeg tænkte bare, jeg ville vise hende, ej, jeg kan altså godt lide dig. Så det var hende, jeg spændede efter, og hun var sur på mig. Hvorfor skulle jeg fanges først?
Og er det først her til den her fest i 61, hvor Hilda så også kigger lidt mere din vej?
Ja, det er det.
Og hvad sker der den aften?
Der sker det, at vi sidder, da vi kommer ind til bordet, der sidder vi i hver sin ende af bordet og tænker, ej, det var tarveligt, hvorfor skal vi sidde så langt fra hinanden? Men det var jo kun en del af det, fordi så rykker vi ind i de andre stuer, og så sørger jeg for at komme hurtigt over til Hilda og siger, skal vi ikke sætte os her? Så sidder vi ved siden af hinanden, og det blev til en lang snak om, hvad der var sket i de år, der var gået. Og jeg kan huske, at jeg siger, har du lyst til at komme hjem og besøge mig? Og det havde hun, og så siger jeg, jeg finder lige ud af, hvornår det kan lade sig gøre. Og så kom hun og min kusine selvfølgelig som anstandsdame, skulle med også, og kom hjem på mit værelse. Og der, da hun kommer ind på værelset og ser alle de der billeder, jeg har klistret op, hun har aldrig set noget lignende. For hendes var så pænt og ordentligt og ryddeligt. Men altså, det skræmte hende ikke så meget væk, at hun gik igen. Ikke før meget senere. Men vi havde en hyggelig aften, og jeg tror ikke, at nogen af os var i tvivl om, at vi ville hinanden.
Og så gik det bare derfra?
Ja, det gjorde det.
Hvad går du ellers og drømmer om, udover Hilda og Elvis og de andre store helte, du har på plakaterne derhjemme?
Ja, nu drømmer jeg om at komme lidt sydpå, fordi jeg synes, at jeg er så rædselfuldt koldt.
Jeg tænker mere stadigvæk tilbage i 1961, da du er 15. Hvad går en ung Kjeld Haik og drømmer om på det her tidspunkt?
Jeg går og drømmer om en karriere som popsanger. Og jeg øver flittigt på min guitar, som jeg havde fået. Og efterhånden så rimelig god på den. Efterhånden så skubber Hilda også til mig og siger, så prøv da at stille op i en konkurrence. Og det gjorde jeg så, og det gik udmærket. Jeg vandt den ikke, men jeg var der mellem de første tre. Så jeg fortsatte videre med at spille og synge, og så kan jeg huske, at mine skolekammerater spurgte, om jeg ikke kom over og spillede i klassen. Og det var jo stort. Så jeg havde gitaren med, og det var helt i orden med læreren. Han tillod, at jeg stod og sang nogle popsang, og mine skolekammerater, de var helt vilde og syntes, det var da fantastisk det her. Så det skulle jeg gøre noget mere ved. Og så fik jeg jo sådan ligesom et spark i den retning, og tænkte, det kunne altså være fantastisk, hvis jeg kunne komme indenfor der.
Og nu kan man så sige, at din far var jo ejendomsmægler, og din mor var hjemmegående. Hvor kom musikken så fra?
Den kom fra en lille radio, jeg havde fået som ganske ung, og den kørte konstant, den radio. Og så fik jeg også en grammofon, og valgte nogle grammofonplader, som jeg havde hørt i radioen, og som jeg rigtig godt kunne lide. Og det var jo blandt andet Tommy Steele og Elvis Presley. Og The Shadows og Cliff Richard. Så det var det, jeg sad og hørte på.
Kan du huske, hvornår du fik din første guitar?
Jeg tror, jeg har været 11 år, og jeg var syg. Jeg lå i sengen med influenza, og min mormor ville ud og besøge mig, og hun kom så med en stor pakke, som sjovt nok havde form som en guitar. Den var pakket pænt ind med den.
Det er svært at skjule.
Det er det. Så jeg flåede papiret af og begyndte at spille på den her guitar. Og så havde jeg nogle klassekammerater, som spillede guitar, og som havde nogle hæfter, hvor der stod forskellige akkorder i becifringer. Og så lånte jeg nogle af dem, og så sad jeg og øvede på alle de her forskellige becifringer. Så jeg efterhånden kunne en hel masse. Jeg kunne i hvert fald spille mange, mange sange med de her akkorder.
Og i 1962, der dannede du så pigtrådsbandet The Donkeys sammen med Norbert Pearson, Flemming Jensen og Bent Schjernberg.
Det er rigtigt. Hey little girl, I'm waiting for you. When will I be where you love?
Hvad er det for noget musik, der inspirerer jer dengang?
Ja, det har jo selvfølgelig været musik, jeg hørte i radioen, og jeg kan ikke huske, altså, at Beatles kom til at sætte et meget stort præg på os, deres måde at skrive sange på.
Det synes jeg næsten godt, man kan høre, når man hører til det her.
Det kan man godt. Det blev meget styrende for hvor vi ville hen af. Og så på et tidspunkt, så siger vores bassist, der er Danmarks mesterskab i pigtrådsmusik, i Hithouse. Vi spillede en hel del i Hithouse på Frederiksberg Allé. Og så siger han, jeg melder os til. Ja, gør du bare det. Det sker der ikke så meget ved. Men fordi vi synes, der var der rigtig mange grupper, som vi så op til, og som var dygtige og meget dygtigere end os på det tidspunkt. Så vi gav ikke os selv 5 øre chance for at vinde det her. Men det gjorde dommere så i de forskellige konkurrencer, vi deltog i op til finalen. Og så i finalen, som foregår i KB-hallen, der er vi enige om, at vi kom i finalen. Skal vi ikke være glade for det? Og så er det slut med det. Men sådan gik det altså ikke. Vi vandt, min tanden, både hos dommerne og hos publikum. Og det var fantastisk, fordi det betød, at vi fik tilbudt en pladekontrakt, hvor denne her plade, vi lige hørte før, var den allerførste, vi indspillede. Så det kom til at betyde rigtig, rigtig meget.
Hvor kommer navnet The Donkeys fra?
At det kommer fra, at der var jo en gruppe, der hed The Monkeys. Og så synes vi, det kunne da være sjovt, hvis vi kaldte os The Donkeys. Det lød sådan lidt derhen af, ikke? Så mere var der ikke i det.
Det var simpelthen, der skulle ikke mere til, for det navn, det kom til.
Nej.
Så skifter I jo senere så navn til Kell and The Donkeys. Og ligesom vi tidligere i det her program jo også diskuterede det her med, om man skal vælge at synge på dansk eller på engelsk, når det kommer til Melodi Grand Prix for eksempel. Så kom jeres producer jo til jer en dag i Kell and the Donkeys og sagde, at nu var det altså på tide, at I skulle prøve at udgive noget på dansk.
Ja.
Hvordan reagerede du på det?
Vi var rystede.
Hvorfor var I rystede?
Fordi alt pop på det tidspunkt, al den populære musik, det var jo på engelsk. Så jeg ved ikke, om jeg kan synge på dansk. Hold nu op. Det må du prøve. Der havde vi så lavet to engelsksprogede plader, hvor jeg havde skrevet alle fire sange. Og så siger han en dag, jeg har altså et gammelt nummer, som jeg vil spille for dig. Jeg tror, det kunne blive en stor succes. Og så spiller han ved Landsbyens Gadekær. Jeg sidder sådan med stor smil på læben og siger, nej, det mener han ikke alvorligt. Det var jo slet ikke vores stil. Og de andre, de havde det også sådan lidt mærkeligt med det, men altså, så blev vi enige om, at han var en flink fyr. Så hvis han nu så gerne vil have den der, skal vi så ikke gøre det. Og så lavede vi et arrangement, som var sådan lidt pigtrådsagtigt, trods alt. Den starter gammeldags med i 3/4 tempo, og så kommer der en tromme, der siger, drrr, og så kører vi løs.
Og jeg har faktisk noget af det med her.
Har du det?
Ja, det har jeg. Der mødes han og hun. Hun byder sin hjertens kær, sin friske røde mund. I aftenen stille fred, man arm i arm dem ser. Ungdom og kærlighed ved landsbyens gadekær. Og det ender jo med at blive det, man vil på gammel dansk kalder for en sand landeplage.
Ja, det gjorde det. Det blev årets hit simpelthen. Og man vil nok lægge mærke til, at jeg synger gadekær. Og det var fordi, da jeg stod og indsang den, så sang jeg, som jeg plejede, ved landsbyens gadekær. Nej, blev der råbt ud, hvad det hedder, gadekær. Jeg tænkte, hold kæft, det er ikke rigtig kloge. Det kan jeg da ikke synge. Og så der gik sådan en 10 forsøg, før jeg sagde, nu skal de få gadekær. Og så kom det der. Gadekær. Yes, siger de så. Så ser de med tommefingeren og siger, nej, hvad er det for noget?
Jeg tror, hvis du beder folk om at læse den her titel her højt, så tror jeg også langt de fleste vil sige gadekær, når det er. Men hvad er det, den her sang her, den kunne? Altså, fordi den vipper jo Beatles af hitlisterne på det her tidspunkt i Danmark. Hvad er det, den her sang kan?
Jamen, vi har jo åbenbart ramt et eller andet, der var behov for på det tidspunkt. Altså, der var jo meget, meget engelsk pop, og så kommer der lige pludselig sådan ærkedansk, ovenikøbet en ældre en, som alle de ældre over 40 i hvert fald kendte, ikke? Og det har vagt noget genkendelse hos dem, og de har synes, det har været sjovt og anderledes, at vi lavede det her. Så det tog jo ikke ret lang tid, så stormede den afsted op på førstepladsen på hitlisten, hvor den lå i, jeg ved ikke hvor mange måneder, og blev årets hit.
Og når du så ser tilbage på din karriere her, hvad vil du så sige kendetegnede lidt Kell and the Donkeys som band?
Vi var meget, meget bredt spillende, fordi på den ene side spillede vi de her danstop-agtige ting, og vi spillede samtidig rock og rull, og vi spillede beat. Det hele var på repertoireet. Så det var en meget blandet landhandel.
Og hvad har det betydet for din karriere?
Jamen, det har jo været det, der startede det hele. Det har det simpelthen. Så og efterhånden så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne lide at skrive på dansk også. Og det var da egentlig meget mere naturligt. Jeg skrev ellers alle mine tekster skrev på engelsk. Og så fandt jeg ud af, at jamen, okay, jeg er udmærket til engelsk, men dansk er jo trods alt mit hovedsprog. Og så begyndte jeg at skrive på dansk, og havde ualmindeligt let ved det faktisk. Så derfra bliver det hele på dansk.
Og du blev gift med Hilda i 1968, og I får jo sammen jeres datter Annette Haik i 1971 og flytter i et hus i Skovlunde. Yeah. Og du fortsætter med at spille sammen med Kjeld and the Donkeys, og selvom at du elsker at spille koncerter, så banker dit hjerte jo også hårdt for sangskrivningen.
Yeah.
Og i 1978, så vender Dansk Melodi Grand Prix jo tilbage efter en pause på 12 år.
Yeah.
Dansk Melodi Grand Prix 1978. Det foregår nu. Og her i Tivolis Koncertsal i København, med et overdådigt, festligt og veloplagt publikum, og et forhåbentlig lige så veloplagt publikum hjemme i stuerne. Ja.
Hvorfor var du så opsat på, at du skulle være en del af Melodi Grand Prix 1978?
Jamen, det var min drøm. Altså, jeg havde jo set Grand Prix mange år tidligere, og var så ked af, at det var forsvundet. Og tænkte, nej, tænk, hvis man bare kunne komme med i et Grand Prix, på en sang med i et Melodi Grand Prix. Der drømte jeg jo slet ikke om at vinde endnu i hvert fald. Men det fik jeg. Det var Grete Ingemann, der sang et dejligt nummer, som jeg elsker den dag i dag. Eventyr, som hendes bror, Leif Pedersen, havde skrevet melodien til. Og jeg synes, det er sådan en smuk sang. Og når jeg hører Gretes stemme fra dengang, så kan jeg stadigvæk smelte.
Skal vi prøve at give det et skud?
Ja, gerne.
Eventyr, det er vist kun i eventyr. Som i eventyr, så var verden genial. Hvorfor er den korte tid, vi lever her, så langt fra, hvad den burde være, med uro og postyr? Kunne jeg få opfyldt det?
Hvad er det, den her sang kan, Kjeld Haik?
Altså, den kan få mit hjerte til at smelte fuldstændig. Og det er også på grund af Gretes stemme. Altså, hun havde sådan lidt melankoli i sin stemme. Og jeg synes, at denne her sang, den var fuldstændig hende. Det synes hun heldigvis også selv. Og man kan også høre det på hende, at hun elsker at synge den sang.
Eventyr blev nummer 5 ud af 6, men det afholdt dig jo sådan set ikke fra at fortsætte med at skrive sange til Melodi Grand Prix, fordi allerede året efter, så stillede du op med The Disco Tango, sunget af Tommy Seebach, som altså ender med at vinde det år.
Yeah.
Og det bliver jo i alt for dig til 31 sange i Dansk Melodi Grand Prix sammenhæng. Yeah. Og vi har ringet til Ole Tøpholm, som er DR's mangeårige Melodi Grand Prix kommentator. Du skal lige høre, fordi vi spurgte ham nemlig om, hvilken betydning du har haft for Dansk Melodi Grand Prix, og der svarede han os sådan her.
Jamen, den udvikling, som Melodi Grand Prix tog, da Danmarks Radio tog programmet op igen i slutningen af 70'erne, der har han jo betydet alt, fordi han var jo med ind over den musikalske udvikling, som Grand Prix skulle tage. Da han vandt første gang med Disco Tango, som Tommy Seebach fremførte, der tror jeg faktisk, det var altså det er afgørende, at han faktisk vinder der, fordi samme år så er Kim Larsen faktisk med i Melodi Grand Prix. Og jeg har tit tænkt på, at hvis Kim Larsen nu havde vundet i 79, så havde den musikalske drejning måske været anderledes gennem Danske Melodi Grand Prix op gennem 80'erne. Men det var Kjeld, der vandt sammen med Tommy Seebach, og så var linjen ligesom lagt for succesårtiet 80'erne i Dansk Melodi Grand Prix. Og det har så hængt ved lige siden, fordi det er jo noget af det image, som Dansk Melodi Grand Prix har haft, at selvom det er rigtig mange år siden, at den del af den folkelige musikgenre har været med i Melodi Grand Prix, så har det stadigvæk ligesom været det image, som Grand Prix har haft. Og det er Kjelds ære, at det har været sådan.
Har han ret i det, Kjeld? Har du været med til at forme Dansk Melodi Grand Prix, når du ser tilbage på den måde?
Ja, det har jeg jo nok. Men jeg er da utrolig stolt over, at Ole Tøpholm, han sidder og siger det. Fordi han er jo om nogen Grand Prix's mand. Så få det eftermæle, det glæder jeg mig meget, meget over. Så tak for det smukke, Ole.
Hvorfor blev du ved med at vende tilbage?
Jamen, nu hjalp det jo simpelthen for mig om at vinde Melodi Grand Prix. Nu var jeg jo nået derover hen til, hvor jeg ville vinde hvert år. Og det gjorde jeg så ikke, men det blev altså til, det blev til 9 gange i hvert fald. Så, og det var kæmpestort for mig.
Mm. Hvad var det, der trak i dig i forhold til Melodi Grand Prix?
Jamen, det var jo det konkurrencemomentet, ikke? Altså igen at se, hvad kan vi stille op i forhold til andre? Kan vi overhovedet noget? Og så var det selvfølgelig drømmen om at vinde et internationalt Melodi Grand Prix. Men der skal jo altså meget til.
Så det var simpelthen konkurrencen, det var det, ja. Altså nærmest som om en eller anden form for, altså en eller anden form for sportsmand, kan man
ja,
nærmest
kalde
det.
Altså,
det, ja. Det var konkurrencen i det, der trak.
Ja.
Og hvad har konkurrencen så betydet for dig i forhold til, hvor du er endt henne med musikken?
Det har betydet det, at der er mange solister og kolleger, som har hørt, hvad jeg skriver og gerne vil have mig til at skrive. Og jeg bliver da altid glad, når der kommer en kollega, eller der kommer en henvendelse fra en eller anden kollega og spørger, har du ikke lyst til, vi har lavet en god melodi, gider du skrive tekst til denne her? Og ja, det gør jeg bestemt. Så det er for mig et klap på skulderen.
Og ud af i alle de her 31 sange, som du har bidraget med til Melodi Grand Prix, så har du jo desværre ikke vundet det internationale Melodi Grand Prix. Men du har vundet det danske 9 gange.
Ja.
Og jeg kan jo bare lige nævne i flæng, krøller eller ej, det er lige det, skulle du spørge for nogen, under stjernerne på himlen, og den her.
Grib din egen palet, for nu skal vi lægge farverne på.
Ja, vi maler byen rød, vinder altså Melodi Grand Prix i 1989, og vi har ringet til Birthe Kjær og spurgt hende, hvordan hun oplevede at arbejde sammen med dig i Melodi Grand Prix. Du skal høre, hvad hun svarede.
Ja. Altså, arbejde med Kjeld i al almindelighed, det er jo altså meget dejligt. Altså, han er jo et godt og et varmt menneske, og det er jo altid en behagelig samtale, lige bortset fra, hvis jeg alt for mange gange siger, nej, det dur ikke. Det skal være mere sådan derhen af, hvis han skal oversætte en sang, for eksempel. Så har jeg oplevet et par gange, at Kjeld har mistet tålmodigheden med mig. Men det skal han også have lov til, for vi tænker jo ikke altid ens. Men altså, Kjeld er jo sådan en tekstforfatter, som man aldrig går forkert af med hensyn til, hvor trykket ligger i teksten og i melodien. Det passer altid sammen, og det er jo fordi, han er sanger selv, så han prøvesynger den jo, når han skriver den, om det ligger rigtigt på melodien. Det er ikke altid, at de gør det ved andre oversættere, men det gør det altid ved Kjeld. Det er altid sangbart. Og så er han rigtig god til at finde hooklines, fordi det er det, vi ved, at en popsang skal helst have en hookline, som folk kan huske. Vi maler byen rød, arv min arm, og så videre. Altså, og det kan simpelthen så mad er god til.
Der er lige et par opfølgende spørgsmål, jeg lige har brug for lige at stille dig her, når jeg hører Birthe Kjær sige det her. Lige start fra en ende af. Var Birthe Kjær sådan en, man mistede tålmodigheden med en gang imellem?
Nej, men Birthe har sine egne meninger, og det har jeg også. Og så kan vi nogle gange... Altså, det er jo bare en diskussion, ikke? Og så nogle gange har hun fået overtalt mig, og andre gange er det omvendt. Så har jeg fået overtalt hende til, skal vi ikke lige prøve det her? Gider du prøve det her? Så ser vi... Så, men sådan skal det jo være. Altså, det ville da være trist, hvis man bare kommer og afleverer sin tekst. Nå, det var dejligt, der ligger en tekst der. Jamen, det er fint. Nej, vi gik skam igennem det hele hver gang. Og det har jeg gjort med alle solister og spurgt. Er der noget, når jeg har skrevet teksten færdig, er der noget her, som ligger dårligt for dig? Er der en eller anden vokal, som du helst ville have undgået? Fordi så kan det sagtens lade sig gøre at få en anden vokal ind. Og vi har jo alle sammen nogle ting, vi gerne vil synge på. Nogle vil gerne synge på O, og andre på A, og nogle på I'er. Så de kan få det, som de vil, bare de siger til.
Og hvordan var Birthe Kjær at arbejde sammen med?
Jamen, Birthe var hun er vanskelig på en god måde, fordi det, hun kommer med af kommentarer, det er som regel meget brugbart, og så kan jeg godt se, okay, det er der, hun vil hen, så kører jeg den her, derhen af i den retning. Så jo, jeg kan godt lide at arbejde sammen med Birte.
Så brugte hun et udtryk, hook-ord,
ja,
eller hook-words, eller jeg kan ikke lige helt huske, hvordan det præcis er. Hook-linje er.
Ja, hook-line.
Prøv lige at forklare, hvad er det for noget?
Jamen, det er jo denne her, som skal fange folks opmærksomhed. Altså, titlen på en melodi, det er rigtig vigtigt at få den rigtige titel. Og der kan man mange gange godt se, at det er mig, der har skrevet den. Fordi jeg søger efter sådan et eller andet, som alle går og siger, og som de kan genkende med det samme igen. Ved du, hvad der skulle for eksempel, ikke? Eller skulle du spørge for nogen? Og det husker folk. Sådan en titel husker folk, fordi de er vant til at sige de ting.
Og hvor finder du dem henne?
Jamen, jeg rumsterer lidt rundt i mit hoved. Og så måske endda, hvis der er et eller andet udtryk, som jeg har set i et blad, eller jeg har hørt i radioen eller på tv, så siger jeg, hov, det var da en god idé der. Så det må jeg prøve at få med ind i titlen.
Og hvordan fungerer så selve processen, når man sætter en sang ind til Melodi Grand Prix? Skriver du først en sang, og så tænker du, den her, den er knaldgod til Melodi Grand Prix, eller starter du med at vælge en kunstner og siger, prøv at jeg vil gerne skrive en sang til dig, eller hvordan foregår hele den proces?
Som regel for mit vedkommende har det været sådan, at komponisterne er kommet til mig med en melodi. Og så nogle gange har jeg sagt til dem, jeg kunne godt tænke, kan vi ændre den linje lidt, fordi så får jeg noget rigtig godt at skrive på der. Og så det bliver et samarbejde. Men altså sådan en som Søren Bundgaard, han sender som regel en helt færdig sang, uden tekst.
Ja, musikken.
Ikke?
Ja.
Og så er det bare med at sætte sig ned og finde ud af, hvad egner den sig til? Er det en sjov sang? Er det en alvorlig sang, eller hvad? For det er jo vigtigt for indholdet. Så indhold og musik skal passe, tekstindhold og musik skal passe til hinanden.
Så det starter altid med musikken?
Ja, for mit vedkommende har det gjort det.
Og hvis nu man bad dig om at skulle skrive en sang, der skulle deltage i Melodi Grand Prix i 2027 for eksempel, ville det så være den samme proces, du skulle igennem, eller tænker du, at så vil du gribe det tingene lidt anderledes an?
Altså, nu har jeg jo meldt mig ud af Melodi Grand Prix for længe siden, men hvis jeg skulle, så ville det nok være den samme måde, jeg ville gribe det an på.
Altid musikken først, og så teksten bagefter. Ja. Lige da hele Melodi Grand Prix så startede der i 1978, der var du jo stadigvæk en del af Kell and the Donkeys. Men I blev jo opløst i 1980, hvor du så i en periode turnerede rundt solo. Men det fungerede ikke så godt for dig?
Nej, det gjorde det ikke.
Hvorfor ikke?
Fordi at køre på de der lange landeveje alene, det var simpelthen ikke til at holde ud. Og jeg ringede hjem til Hilda hver anden time, og hun var ved at sige, altså nu, jeg har ikke tid til at snakke mere med dig i dag, men jeg savnede selskab. Og til sidst så sagde jeg til hende, jeg synes, at vi to skulle synge sammen, og så kunne vi følges ud på landevejen. Hvad så med Annette? Vi kan da tage Annette med. Vi køber en campingvogn, og så kan vi være der alle sammen. Nå, ja, det var jo så en meget god idé, fandt vi ud af. Det gjorde vi, og det fungerede super godt. Og det er jo sjovt nok, fordi det er jo noget af det liv, som Annette også er kommet til at leve, og har det så fint med. Og jeg kan huske, hun skulle ud på et eller andet, hvor hun skulle have sit lille barn med. Det har været Elliot nok, hendes første. Hun kunne ikke rigtig få det til at fungere på anden måde. Hun tog ham med os, og så kom mor og far forbi, når hun var inde og synge, fordi vi skulle tilfældigvis også derovre af mod Jylland. Og så var vi inde og passede ham et par timer, og så kom Annette, så var Annette klar med sit job, og så var det hende og Elliot.
Skulle der alligevel have lige lidt overtalelse til, før Hilda hun ville tage med dig ud og spille?
Ja, der skulle meget overtalelse til.
Hvorfor det?
Fordi hun sagde, nej, det dur jeg slet, det kan jeg ikke, jeg tør ikke. Jeg tør ikke stå på en scene. Vrøvl, sagde jeg så. Det skal du da bare prøve et par gange, så har du vendet dig til det. Og så øvede vi jo en hel masse sange op sammen med et tostemmigt. Så vi havde et repertoire at tage ud med, og tæskede det igennem derhjemme, op med hele anlægget i stuen, og så bare begyndte at synge og spille, ikke? Og så blev enige over, det her, det fungerer ikke så godt, skal vi ikke? Jeg finder på noget andet. Og på den måde kom vi så igennem, og havde faktisk en meget fin debut. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Jo, det kan jeg godt. Det var i, Brastrup. Over på, hvad så er det, det hedder?
Ja. Nå, det ja, her kan jeg ikke lige hjælpe dig, men byt med det.
Men det var i Brastrup i hvert fald. Og, og Hilde sagde, der kommer ikke ret mange. De 50 mennesker, der kommer, det går nok. Og så var salen fuldstændig proppet med, jeg tror, der var 750 mennesker, der sad der. Og så sagde hun, nej, jeg tør ikke. Vrøvl, sagde jeg så. Nu går vi to op og laver det her. Og det gjorde vi så. Og folk var så søde til at tage imod Hilda. Og stående applauser bagefter, så det tror jeg nok, det gav hende lidt hår på brystet.
Men det har aldrig været Hildas drøm at skulle synge?
Nej, det har det ikke.
Så det er jo lidt, altså, det er jo lidt din drøm, hun er med til at udleve, eller hvad?
Ja, det må man sige.
Ja. Og hvordan får du hende overtalt til det?
Jamen altså, jeg fortalte hende, at der er ikke andre udveje, fordi ellers holder jeg op. Jeg vil ikke tage ud som solist. Jeg kan simpelthen ikke holde den ensomhed ud. Så må jeg holde op og finde på noget andet. Så må jeg jo, jeg har jo en læreruddannelse. Så må jeg hen og være skolelærer. Ja, det kunne hun jo godt se, at det var måske ikke lige den drøm, jeg havde. Jo, jeg vil gerne være skolelærer, det er slet ikke det. Men musikken stod jo så klart øverst på min hitliste. Mm. Så hun gav sig til sidst.
Kan du huske, hvad hun sagde til dig, da I kom ned fra scenen af, efter jeres allerførste optræden, hvor der alligevel er 700 mennesker, der har lyttet med?
Nej, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, at hun græd en lille tårer, og så siger jeg, er du ked af det? Nej, jeg er bare så glad.
Du skrev jo din sidste sang til Melodi Grand Prix i 1996, og var jo efterfølgende vært på flere Melodi Grand Prix. Så fik du også dit eget tv-program, Musikbutikken på DR. Og så turnerede du jo hele Danmark rundt sammen med The Hilda. Du skal lige høre Ole Tøpholm en gang til, okay. DR's Melodi Grand Prix-kommentator. For han har nemlig fortalt os om din og Hildas betydning for dansk musik.
Altså selvom al hyldelsen af Kjeld Haik og fruen Hilda er helt på sin plads, fordi det har virkelig betydet meget for den folkelige del af musikbranchen gennem mange, mange år. Men der er jo stadigvæk en opdeling af musikbranchen herhjemme, hvor altså man kan populært kalde det musiksnopperi. Og det er derfor, jeg blandt andet beundrer Kjeld. Han var i nogle år vært for musikbutikken på DR1, hvor han insisterede på at blande de musikalske genrer. Altså han kunne godt sidde og tage sin guitar frem, og så synge med nogle af de hotteste navne inden for rock- og popbranchen, samtidig med, at der så kom Birthe Kjær eller en anden danstopstjerne fra 70'erne ind i programmet også. Altså simpelthen blandede genrerne. Det insisterede Kjeld på, og det var meget, meget dygtigt, fordi det er det, vi ser for eksempel i Sverige, hvor der er ingen, der har nogen problemer med, at en eller anden etableret rockmusiker går hånd i hånd med en, der er blevet nummer 8 i en talentkonkurrence, og så på den anden side, jamen der står så en fra Svensktoppen. Det var Kjelds forsøg på at prøve at ligesom forene musikindustrien i Danmark, og det synes jeg var rigtig godt gjort, og det er der ikke ret mange, der lykkedes med, siden Kjeld gjorde det omkring årtusindskiftet.
Kan du genkende den her?
Ja, fuldstændig.
Ja.
Hvor har han ret, Ole, og tak for alle de søde ord, Ole. Det er fuldstændig rigtigt. Det er det.
Er der sådan en musiksnopperi i Danmark?
Ja. Ja, det er der. Men jeg tror, vi var med til, at med musikbutikken, der tror jeg, vi var med til at lægge en dæmper på det musiksnopperi, fordi, og det var faktisk meningen med det, altså det, som han siger, at konceptet var det, at vi havde alle stilarter med. Altså det var alle sammen nogen, som kunne deres ting godt. Det var dygtige musikere alle sammen, men det var bare hver sin stil. Og det håbede jeg på, at jeg kunne få lov til at sætte sammen. Og det fik jeg så i musikbutikken. Og jeg må sige, at musikbutikken, det var en drøm, der gik i opfyldelse. Og jeg kunne være blevet ved resten af mit liv, fordi jeg elskede det program.
Men mærkede du det der med, at man måske, jeg ved ikke om at se ned på, er sådan det rigtige ord på Kjeld og Hilda som sådan musikfænomen, at man synes måske ikke, at det var så finkulturelt, eller det var dårlig smag, eller sådan noget i den stil?
Jamen, sådan var der jo nogen, der havde det. Men altså, det har aldrig kunnet gå os på. Aldrig
nogensinde. Det har aldrig nogensinde generet dig?
Nej, det har det ikke. Fordi vi vidste, at det vi gjorde, det var gjort med kærlighed, og det var gjort med respekt. Så vi havde ingen fortrydelser i den retning.
Og jeres musik bærer meget præg af sådan, det skal være meget glad og festligt. Har sådan melankolien eller aggressionerne, har det aldrig nogensinde sådan noget, der er kommet til udtryk i den måde, du har lavet musik på?
Ikke lige det, jeg kan komme i tanke om, men der skal nok have været sådan lidt protest alligevel et par gange i nogle af teksterne.
Men du må da blive vred en gang imellem, gør du ikke det?
Jo. Uha. Jeg har et kraftigt temperament.
Hvorfor kommer det så aldrig til udtryk i musikken?
Fordi musik skal være glad. Altså, jeg kan godt lide glad musik. Vi vil gerne stå for noget glad musik. Noget, der giver folk humør, og de sidder og nynner med på bagefter. Og så kan det ikke nytte noget, altså. Som dem, der vil synge protestsange, det skal de da have lov til. Det har jeg ikke spor imod, der er nogen, der gør. Men det bliver ikke os.
Og hvad er det så, der gør dig sur og rasende en gang imellem?
Er der noget, der gør mig sur og rasende en? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig komme på noget.
Det vil jeg sige, det der. Det er jo sådan noget klassisk, Kjeld Haik kunne finde på at sige det der. Hvad gør mig egentlig sur? Ja, det ved jeg så op.
Nej.
Men det er måske bare sådan, du er.
Ja, ja, det er det nok.
Og det skal man ikke gøre noget ved?
Nej.
Nu har du og din kone jo, Hilda, annonceret, at I går på pension.
Ja.
Hvorfor er tiden nu?
Jamen, vi er fyldt, eller jeg fylder 80 nu en af de nærmeste dage, og Hilda fylder lidt senere på foråret. Og vi synes, altså Hilda har hele tiden sagt, du skal være klar over, ja, det var nok i spøj til at begynde med, fordi der var ingen af os, der havde regnet med, at det holdt så længe. Men du skal være klar over, sagde hun, at når vi bliver 80, så står jeg under ingen omstændigheder på en scene. Og det kunne jeg jo godt følge hende i, ikke? Og så var der det med det, at vi begge to tænkte, at det kører fint for os nu, så lad os slutte af, mens vi er sådan rimelig på toppen, og ikke lige pludselig står og glemmer tekster, og kan ikke finde ud af noget, som to gamle, lidt for afdankede musikere. Det ville vi ikke risikere, så vi slutter af, synes vi selv, mens vi er på toppen.
Kommer I til at savne det? Kommer du til at savne det?
Svært at sige, fordi jeg har ikke prøvet det så længe endnu. Det kan godt være, at jeg en gang imellem tager gitaren stadigvæk derhjemme og begynder at spille et eller andet, fordi jeg trænger til det.
Men jeg har læst et eller andet sted, at du er i gang med at forære alle dine guitarer væk.
Ja, de tre af dem har jeg foræret væk til vores børnebørn.
Og hvad skal der så ske nu?
Ja, det... Altså, vi skal ud og rejse lidt. Vi skal se nogle af de ting, som vi ikke har set før. Og så tror jeg, vi begge to glæder os til, at vi kan fordybe os i nogle af de mange bøger, der står i vores reoler, som er blevet afbrudt så mange gange, fordi så har man fået et job ind, og man skal skrive en tekst eller andet, og så lægger man bogen til side, og når man så skal starte igen, så kan man ikke huske, hvad var det, den startede med. Så vi vil have lov til at sidde stille og roligt og læse en god bog hver for sig.
Og her til sidst, så synes jeg lige, at du skal høre Birthe Kjær en gang til, fordi vi spurgte hende nemlig også om, da vi ringede til hende, om sit forhold til dig. Og når vi siger, hvad er dit forhold til Kjeld, så går der ikke lang tid, før hun så også taler om sit forhold til Hilda.
Kjeld er et fantastisk varmt menneske, og det er Hilda også. De er bare sådan et fantastisk dejligt eksempel på mennesker, hvor berømmelsen ikke stiger dem til hovedet. De bliver ikke konger og dronninger eller noget. De er down to earth, og det kan vi jo som danskere også godt lide. Men det er de altså også af natur. Så det er et meget varmt venskab, man kan være heldig at få med dem. Altså, de er fuldstændig ærlige mennesker altid, og har en omsorg, og offrer gerne sig selv, kan man sige. Altså, fordi de siger, nu har de jo alligevel haft os i så mange år, vi kan ikke sige nej, selvom vi har for travlt til det job, eller det er jo også synd for dem, og så kører de gerne helt til Skagen nærmest, og tilbage igen for at synge på et plejehjem. De synes, at de vil glæde. Altså, de tænker måske mere på andre folk end på sig selv.
Er tiden nu til, at Kjeld og Hilda skal til at prioritere Kjeld og Hilda?
Ja, det er det.
Kjeld Haik, du skal have tusind tak, fordi du er ugens gæst.
Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil have mig.
Det her program, det blev til med hjælp fra Nina Lorentz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen. Og mit navn, det er Mathias Pedersen. Og Kjeld Haik, du har valgt, at vi skal høre ABBA her til sidst.
Ja.
Hvad er det, vi skal høre?
Vi skal høre, hvad den hedder...
Thank you for the music.
Thank you for the music. Ja, det er jo det. Ja.
Hvorfor skal vi høre den?
Det skal vi, fordi det er jo sådan et fint punktum at sætte for det. Tak for al musikken. For det er jo sådan ved at være slut for os.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I wanna see.